Jeg skal i dag prædike over salme 1 i salmernes bog. Og jeg har det har sådan med salmernes bog, og det er sådan en bog, jeg søger hen til nogle gange, når jeg sådan har brug for trøst, brug for opmuntring, brug for måske finde svar på nogle ting. Så er salmernes bog fyldt med rigtig god visdom. Og salmernes bog er jo skrevet af flere forskellige. Ikke alle sammen, vi ved, hvem er. Og det er alle sammen nogle meget ærlige mennesker. Der har været meget ærlige omkring deres trosliv, deres forhold til Gud, og deres relation til Gud har været. Og det gør det også til en meget levende bog. En bog, som vi kan drage nytte af her i dag, og vi kan hente inspiration i. Som vi både kan hente trøst og også visdom i. Og salme 1, som vi skal kigge lidt på, den er en visdomssalme. Det vil sige, at det er en salme, hvor vi kan hente lærdom til det liv, som vi lever. Det liv sammen med Gud, som vi forhåbentlig stræber efter hver eneste dag. Men samtidig så er det også en opmuntrende salme, som opmunter os, og som er med til at pege os i en rigtig retning, og opmunter os til, hvordan at vi lever et liv sammen med Gud. Vi skal starte med at læse her fra vers 1 til vers 3. Se, det var der. Nu skal vi se, hvad der står her. Den står lidt anderledes, den står her i min, men nu læser jeg, den står heroppe, så er det, I får den. Gud velsigne de mennesker, som ikke går efter gudløses råd, står bag syndige handlinger eller sidder og spotter Herren, men som ønsker at gøre hans vilje og hans ord i tanker både dag og nat. De er som træer, der vokser ved vandløb og bærer frugt hver eneste høst, og hvis blade altid er grønne. Alt hvad de gør, lykkes for dem. Salmisten her, han fremhæver vigtigheden af, nu skal I se, hvad der stod her. Der stod der, at have hans ord i tanker både dag og nat, gøre Guds vilje. I den oversættelse her, jeg står med, der står der om at studere og gå ned og fordybe sig i Guds lov. Og på det her tidspunkt, der har der jo siddet nogle skriftlærte, nogen, der har virkelig sat sig ned og studeret Guds lov, som var mosebøgerne, de havde dengang. Og de gjorde det for at finde ud af, hvad står der, hvad betyder det, hvordan skal vi bruge det i vores liv som jøder, hvordan skal vi leve op til alle de her krav. Når vi i dag ser på Guds ord og tanker for Guds lov, så ser vi jo på hele Bibelen. For vi ser det i lys af evangeliet, og så er det hele Bibelen, der taler om her, vi skal se på. Ikke kun mosebøgerne. Og vi skal ikke motivere os til at læse i Guds ord, fordi det er længsel efter at gå ned og studere de her mærkelige vers, vi ikke forstår, hvad betyder det. Det er helt fint at gøre det, absolut ikke noget galt i at begynde at studere nogle af de her steder, vi har svært ved at forklare. Men det må ikke være motivationen, for vi læser i Guds ord. Det må ikke være motivationen for at sætte os ned og studere Guds ord. Det må komme et andet sted fra. Og det må komme lysten til at finde ud af, hvem er Gud. Lysten til at gå dybere i, hvad er Guds vilje for mit liv. Bibelen, den beskriver den treenige Gud. Den beskriver, hvem Jesus er, hvem Gud er, hvem Helligånden er. Og den beskriver, hvad hans vilje er for vores liv. Den beskriver, hvad tænker Gud? Hvordan reagerer han? Hvordan har han skabt det hele? Og det er det, der motiverer os for at læse i vores Bibel. For at gå ned og studere og bruge tid på at finde ud af, hvad står der? Hvad handler det om? Hvad taler det ind i mit liv? For det gør Bibelen. Det er jo det, der er så fantastisk ved en bog, der er skrevet for 2.000 og mere længere tid tilbage, at den beskriver og taler stadigvæk ind i vores liv. At vi kan sidde, og selvom vi har læst den fra A til Z, måske flere gange, så kan vi stadigvæk få aha-oplevelser. Vi kan stadigvæk opleve, wow, det her, det kendte jeg udmærket godt, men det talte til mig lige nu alligevel. Og det er fordi, det er levende, fordi det er Guds ord. Og når vi bruger tid på at læse i vores Bibel, når vi bruger tid på at studere Guds ord, så får vi fundament at bygge vores liv på. Får vi et fundament, som er holdbart. Et fundament, som er grundet i det, som Gud han tænker om os. Som er støbt af Gud, og som holder på den vilje, som han vil for vores liv. Så bliver vi, som der står her, et træ, der vokser ved et vandløb. Et træ, der får næring fra vandløbet, får ny energi, og som har bærer frugt, som har grønne blade, fordi vi får vores energi fra Bibelen. Jeg er blevet lidt bidt af at dyrke tomater. Og det er lidt mærkeligt, fordi jeg kan faktisk ikke lide tomater. I hvert fald ikke i rå tilstand. Så det er ikke sådan smagen af en rå tomat, der har drevet mig til det. Men det er mere den her spænding i, eller begejstring for, hvor mange forskellige tomater, der findes. Det er helt vildt. Og finde ud af det, og prøve at se, hvad er forskellen på dem. Men også, hvordan får jeg nogle tomater ud af det her? Og mine tomater, de står i vores drivhus, i sådan nogle plantekasser. Det betyder faktisk, at jeg skal bruge rigtig meget energi på at holde dem i gang. En ting, jeg i hvert fald har lært af at dyrke tomater, det er, at de kommer ikke af sig selv. Og der kommer slet ikke mange tomater bare sådan af sig selv. Det kræver, at jeg virkelig gør noget for det. Så jeg skal faktisk helst hver dag, det er sådan en ting, jeg har lært efterhånden og har læst mig til, så skal jeg helst hver dag ud og ryste dem lidt. Det er for, at det bliver bestøvet. De skal også have noget vand. De der plantekasser, der er begrænset meget vand, der er plads til dem. Så de skal have noget nyt vand. De skal have noget næring, for de kan få noget, eller noget gødning, så de har noget også at vokse af. Og så er det også ret vigtigt med tomater, at der er noget sol og noget varme til dem, så de kan blive modne. Så de kræver noget af mig, når jeg har valgt at have dem inde i et drivhus i plantekasser, så kræver det noget af mig, for at jeg får nogle tomater ud af dem. Fordi jeg har ikke sat dem i deres optimale forhold. Hvorimod, hvis nu jeg boede i Sydfrankrig, jeg kunne have dem til at stå ude i min have, så ville det for først være sol og varme nok til dem. Det vil komme helt af sig selv. Men jeg vil også være fri for at skulle ud og ryste dem hver dag. Fordi det klarer vinden, det klarer insekterne. Jeg skal ikke ud og vande dem, fordi de søger selv dybt nok ned. Sådan er tomaterne, men de søger dybt nok, de søger meget dybt ned for selv at finde vand. Og er jorden god nok, så kan de også få den gødning og næring, som de har brug for. Og så vil jeg kunne høste en hel masse tomater uden. Det krævede en hel masse, fordi de stod i de optimale forhold. De var plantet der, hvor de er skabt til at stå. Og derfor vil de bære frugt. Og sådan er det med vores liv. Vi bærer frugt, når vi er under vores optimale forhold. Når vi er der, hvor vi er skabt til at være, når vi er i det, vi er skabt til at være i, så bærer vi frugt. Og det er Guds nærvær. Det er egentlig Guds nærvær, vi er skabt til at være. Det er et fundament, der er bygget på Guds ord. Det er det, vi er skabt til. Og det er der, hvor vi bærer frugt. Her der står der, alt hvad han gør, lykkes for ham. I den engelske oversættelse, der hedder The Open Bible, der står der, at han trives. I stedet for lykkes, så står der, at han trives. Og når jeg går ind og slår op, hvad ordet trives, det ligesom dækker over, så dækker det over et udtryk for en, der er velbefindende. Det giver et menneske følelse af overskud, gå på mod, handlekraft og glæde ved livet. En følelse af velvære. Altså, nogle ting, der stikker dybt i livet. En følelse af overskud. En følelse af velvære. En følelse på, at man har mod på livet. Det er faktisk det, der står her. At når vi bruger tid på Guds ord, så kommer de her ting ud af det. At vi får et mod på livet og et velbevære. Vi er skabt nemlig til fællesskab med Gud. Når vi ser på skabelsesberetningen, så er det tydeligt, der står i 1. Mosebog, Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Vi er skabt i Guds billede. Det betyder også, at det er Gud, vi må finde vores identitet. Det er ham, vi må afspejle os i. Det er ikke i noget af det, der er skabt omkring os. Eller i skabelsen, men det er i skaberen, vi må finde vores identitet. Og i og med, at han har skabt os, så er det også ham, der kender os bedst. Det er ham, der ved, hvad der er bedst for os. Det er ham, der har den bedste vilje for vores liv. Og sådan er det, når vi bygger vores fundament på Guds ord, på Bibelen. Når vi bygger det, og det er det, vi står og vælger at stå fast på, så ved vi også, og så erfarer vi også igen og igen og igen, at når livet er svært, så står Gud fast. Så er Gud trofast. Så er han der for os. Han svigter ikke, men han holder fast ved os. Og som sagde før, når vi trives, når vi har føler velvære, når vi har glæde ved livet, så er det ikke bare sådan nogle overfladefølelser, det jeg taler om her. Det er ikke sådan noget, der kommer og går, lige afhængig af, om det er en god eller en dårlig dag. Men det er nogle følelser, der stikker dybere ned end det. Det er fundament, som vi igen og igen kan stå fast på, som vi igen og igen kan holde fast i og stå på og bygge vores liv på. Vi har her før sommerferien haft en lidt turbulent tid derhjemme, fordi Gert har mistet sit job på Sønderborg Efterskole. Og det betød jo, at han skulle ud og finde nyt deltidsjob, og det skulle være et job, der kunne kombineres med det job, han har her i kirken. Og det er ikke altid lige nemt at finde sådan et job. Og coronatiden og alt det her gjorde det nok heller ikke nemmere. Så det kunne godt give nogle bekymringer. Jeg havde sådan hele tiden, det har Gud styr på. Det har Gud, det ved han, hvad job det er. Men det betød jo ikke, at jeg ikke engang imellem kunne blive bekymret. Jeg alligevel godt kunne tænke tanken, hvad finder vi nu? Når man hørte i fjernsyn om, at der var så og så mange, der blev arbejdsløse, så sad man jo også og tænkte, hvad så? Hvad sker der så? Eller hørte alle mulige andre statistikker. Så det betød jo ikke, at jeg ikke blev bekymret. Det betød ikke, at jeg kunne blive sådan nervøs og tænke, hvad sker der? Men under alle det her bekymring, under den her nervositet, der var en sikkerhed i og en vished i, det har Gud styr på. Det har Gud styr på. Det har han så også vist, han har, og Gert, han har fået et job, som der fungerer godt sammen med kirken, så Gud, han havde styr på det. Vi behøver slet ikke bekymre os. Det kan vi så rigtig svært ved at lære. Hvis vi læser videre i vers 4-6. Simon, 4-6. Det er bare, fordi jeg ved, at der er en anden oversættelse. Har du dem? Yes. Så står der, anderledes er det med de gudløse. De er som avne, vinden blæser bort. På dommens dag står de strafskyldige. De hører ikke hjemme blandt Guds folk. Herren hjælper dem, der gør hans vilje. Men de gudløses veje ender i afgrund. Salmisten her, han er ret ærlig. Han lægger ikke fingre imellem. Han taler sin sandhed meget direkte og lige på. Også selvom det ikke altid er rart at høre. Han taler direkte om de gudløse. Og de gudløse, det er et ord for folk, der vælger Gud fra. Som ikke har valgt Gud til i deres liv, og ikke vælger at tro på ham, og som lever et liv, som også afspejler det. Og her står tydeligt, de gudløse, de kommer til at stå på dommens dag. De kommer til at stå foran Gud en dag, og hvor han også må vælge dem fra, fordi han har de først har valgt ham fra. Det er desværre sandheden, og heldigvis er salmisten her klar og tydelig på det. Fordi det er sådan, at for at vi kan få fællesskab, evig fællesskab med Gud engang, så må vi vælge Gud, vi må vælge Jesus til. Jesus døde på korset, han tog den straf, vi skulle have. Men for at vi kan få lov at blive straffri, så må vi også vælge at tro på det. Og vi bliver kun frikendt ved at tage imod troen og ved at bekende den. Ikke med noget, vi gør. Ikke fordi vi lever op til en anden standard, men udelukket fordi, at vi tror på den. Vi tror på Jesus. Vi bekender, at vi tror på Jesus. Og vi bygger vores liv på det her fundament, som er Bibelen. Rigtig mange af jer, I sidder og nikker. Og det gør I sikkert, fordi I kender det her i jeres liv. I kender, når I bygger jeres liv på Bibelen. Når I bygger jeres fundament på Bibelen, så holder det. Så står det stand fast. Og hvor er det bare dejligt. Men så følger det også ansvar med. Gert, han spurgte mig i går, blev du hård? Han har hørt en prædik før. Jeg ved ikke, om det er, fordi han har hørt, jeg nogle gange er hård. Det kunne jeg ikke svare ham på, om jeg blev. Så det kan godt være, at jeg bliver lidt hård. Jeg er hård. jeg kommer i hvert fald til måske at være lidt provokerende. Men vi må tage vores ansvar, når vi bygger vores liv på Bibelen. Når vi siger, at Gud er vores fundament, så må vi også tage det ansvar, der følger med. I søndags, der blev der flere gange sagt, at vores tro må indeholde tre ting. Det første er kærlighed til Gud. Og det er det her fundament, vi må bygge hele vores liv på. Det næste, det er kærlighed til vores næste. Og så er det at gøre disciple. At vi skal gøre disciple. Vi har altså alle sammen ansvar for hinanden. Vi har alle sammen ansvar for vores næste, dem der er omkring os. Og det er Jesus faktisk rigtig meget klar på. Det er ikke noget, han sådan lige lægger fingre imellem. Men han er klar på, at vi har ansvar for vores næste. Vi har ansvar for dem, der er rundt omkring os. Vi skal ikke først og fremmest tænke på os selv, men vi skal først og fremmest tænke på dem, der er ved siden af os. Missionsbefalingen. Der står der, Gud har givet mig al magt i himlen og på jorden. Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple. Døb dem til at høre faderens søn, til at tilhøre faderens søn og Helligånden. Og lær dem at adlyde alt det, som jeg har befalet jer. Og husk, jeg er altid hos jer lige til denne verdens ophør. Det her, det var noget det sidste, Jesus sagde til disciplerne. De her mennesker, som havde fulgt Jesus, som havde valgt at sige, at vi bygger vores liv på det, Jesus, som du har lært os, på det, vi har set fra dig af, det vil vi bygge vores liv på. Og Jesus sagde det her til dem. Gå ud og gør mennesker til disciple. Lær dem det, som jeg har befalet jer. Men det gælder jo ikke kun for disciplene dengang. Det gælder også for os i dag. Han siger det også til os i dag. Missionsbefalingen er også til os. Og han siger ikke kun, gå ud og fortæl mennesker om mig. Han siger heller ikke kun, gå ud og døb mennesker i mit navn. Nej, han siger, gør dem til disciple. Døb dem mit navn, og lær dem at holde det, jeg har befalet jer. Det vil sige, så det er ikke nok at bare gå ud og fortælle mennesker om Jesus, og tænke, nu har jeg gjort mit fint. Eller tage mennesker med ind i kirken, og sige, nu har jeg gjort mit, det er fint. Nej, der følger meget mere med end det. Det er en meget længere vandring, end kun at gøre det. Vi skal gå meget længere med mennesker. Vi skal investere meget mere ind i mennesker. En disciple, det er en, som følger efter en lærermester. Det er en, der lærer noget af en anden. Det kan i og for sig være et håndværk, at man skal lære, og derfor så går man bagefter en anden håndværker og lærer ham af alle de erfaringer, som han har gjort sig gennem livet. Så lærer man, det er smartest at gøre det på den her måde, i stedet for på den her måde. Og sådan her slår du søm i, og så videre. En disciple, det er en, der lærer at bare følge efter. Og det kræver det af os. Det kræver, at vi er villige til at tage disciple. Når vi har brugt tid på Guds ord, der står ikke noget i missionsbefalingen om, når du efter 20 år har læst Bibelen 5 gange, og du har lært en hel masse, og du kan det hele, så skal du ud og gøre disciple. Disciplene havde de fulgt med Jesus i 3 år. De havde været tæt på Jesus, og selvfølgelig havde de nogle forspring. Men det havde alle de efterfølgende kristne ikke. Og der står bare her, gå ud og gør disciple. Ikke noget krav til, hvad de skulle kunne, eller hvad de skulle have lært. Den anden dag, her i sommerferien, så sad vi hjemme hos nogen voksne her fra menigheden af. Og så kom vi til at snakke om, hvem der havde indflydelse på vores børn og unge og teenager her i kirken. Hvem der prægede dem med alt det her, som Gert faktisk læste fra starten af, fra Korintherbrevet. Med profetisk tale, tungetale, sang i ånden, alle de her ting. Hvem præger vores teenager og unge i den retning? Hvor får de indtryk fra? Hvor lærer de, at når de skal tage beslutninger i livet, så lyt til Gud. Hvordan gør de det? Hvordan hører de Guds stemme? Hvem lærer dem det? Og heldigvis blev jeg enormt glad, så dem vi sad hos, de sagde selv, det er der kun os til at lære dem. Og det var ikke tanke på deres børn, det var tanke på menigheden i det hele taget. Alle vores børn og teenageår. Det er der kun os til at lære. Og det er fuldstændig rigtigt. Det er der kun os til. Vi kan ikke smide det ansvar fra os. Og det gælder ikke kun i forhold til vores børn, teenager, unge. Det gælder i forhold til os alle sammen. Uanset hvor vi er her i livet, har vi alle sammen ansvar for hinanden. Vi kan ikke forvente, at der er andre, der tager sig af de mennesker, der er omkring dig. Om det er dine kollegaer, din nabo, dine venner, nogen her fra kirken, hvem end det er, så kan du ikke forvente, at andre går ind og tager det ansvar, som faktisk ligger hos dig. Vi har alle sammen et ansvar over for hinanden, og sådan har Gud skabt os. Gud han ved, at vi påvirker hinanden. Når vi har børn, så går vi op i, hvem har de som venner. Når Maja kommer hjem og fortæller om, der kom en ny i min klasse. Jeg var hjemme og besøgte hende den anden dag. Og det var sådan og sådan hjemme hos hende. Så spørger jeg lidt mere ind. Og lidt mere nysgerrig efter at høre, hvem er hun? Hvad er hun for en pige? Og nu sidder Maja og hører, hvad jeg siger, men jeg tror også godt, hun ved det. At det er selvfølgelig med bagtanke. Er det en god veninde for Maja? Eller er det ikke en god veninde for Maja? Har hun en god indflydelse på Maja? Eller vil det være en dårlig indflydelse på Maja? Og sådan har vi det, når vi har børn. Er det ikke rigtigt? Vi er bekymret for, hvem bliver de påvirket af. Fordi vi ved, at de bliver påvirket. Det gør vi alle sammen. Påvirket af dem, som vi omgås. Af dem, vi er sammen med. Og det ansvar har vi også. Vi påvirker også dem, vi er sammen med. Så vi har valget at sige, at vi er sammen med nogen, som vi gerne vil påvirke. I positiv retning. Jeg tror faktisk ikke, at vi bliver lykkelige mennesker af at sidde og kigge ind i vores egen navl. Af at optage vores egen liv. Jeg er fuldt ud overbevist om, og jeg våger påstå, at jeg også har erfaret, at mit liv det er bedst, når jeg har fokus på mennesker omkring mig. Når jeg bruger tid, når jeg giver min tid, giver mine erfaringer, giver mit liv til mennesker, der er omkring mig. At så har jeg det faktisk bedst. Fordi jeg gør det, som Gud han har skabt mig til. Den måde, som Gud han har tænkt hele verden skal fungere på, at vi skal være der for mennesker rundt om os. Og det er ikke, fordi jeg er noget perfekt menneske. Så jeg kan bare lære fra mig. Nu skal I bare se, hvordan I gør det rigtigt. Absolut ikke. Det er ikke, fordi jeg har svarene på alt muligt i Bibelen. Nej, tro mig. Jeg bliver også udfordret, når folk kommer og spørger om noget i Bibelen. Det ved jeg ikke. Godt være, at jeg har læst teologi og har brugt flere år på at studere med Bibelen. Men hvor der godt nok mange ting, jeg ikke kan svare på stadigvæk. Rigtig meget. Men måske lige netop derfor, kan jeg være med til at give mennesker noget. Fordi de netop kan afspejle sig og se, jeg behøver heller ikke være perfekt. Det er okay ikke at være perfekt. Det er okay ikke at svare på alt i Bibelen. Så længe man svarer ærligt, ud fra den viden, man har. Det er slet ikke så kompliceret at gøre disciple. Desværre så lever vi i en tid, hvor vi gør tingene kompliceret. Det synes jeg i hvert fald tit. Jeg sidder og tænker, hvorfor gør vi det så kompliceret? Og det kan vi gøre med rigtig mange ting. Vi lever i en tid, hvor det kun er det perfekte, der er godt nok. Vi hører om, hvor vigtigt det er, eller hvilken pres der er på, at man i gymnasiet får 12-taller. Og det faktisk er et problem, at især pigerne føler sig presset til det. Det er kun det perfekte, der ofte er godt nok. Rigtig meget på grund af sociale medier, hvor vi kun viser det perfekte billede. Og desværre kommer det også nogle gange ind i vores liv med Gud. Nogle gange kommer det ind i kirken og vores relation til hinanden. At det kun er det perfekt, vi kan bruge tid med hinanden, vi kan dele liv med hinanden, vi tør åbne os op over for hinanden. Og hvis det er det, vi lever efter, så bliver missionsbefalingen aldrig til virkelighed. For det kommer aldrig til at ske. Vi når aldrig dertil. Vi lever også i en tid, hvor vi skal styre på tingene. Vi skal have viden, lange uddannelser, vi skal studere, vi skal kende tingene. Og måske holder det os også tilbage for ture at fortælle nogen om Jesus, for ture at dele vores tro med nogen. For tænk, hvis der kommer nogle spørgsmål, jeg ikke kan svare på. Tænk, hvis nu jeg ikke lige kan finde de rigtige ord til at få formuleret det her, jeg gerne vil sige. Eller de får en eller anden vinkel, så jeg bare kommer til kort. Men får vi nogensinde svaret på det hele? Kommer vi nogensinde dertil, hvor vi ved, nu er jeg klar? Nej, det gør vi ikke. Fordi Guds ord er skabt, er skrevet sådan, at vi ikke kommer til at finde svar på alt. Det er Gud, vi snakker om. Vi finder ikke svar på alt. Hvis vi gjorde det, så var vi Gud. Og det må vi acceptere også, når vi står over for folk. Jeg rider og har en hest, eller vi har en hest, og den står i en stald, hvor der er nogle andre piger også. Og de er ikke troende. Men en ting, jeg har lært om de her, de vil rigtig gerne tale tro. De vil rigtig gerne tale om tro. Og er der sådan inden for hesteverden, der er der faktisk, kommer der mere og mere sådan okulte ting ind. Så skal man healer ud til sin hest, og så skal man have en ud, der kan tale med sin hest, og alt muligt og sådan noget der. Og de undrer sig, når vi har haft nogle problemer med vores hest, og så kommer de og foreslår, Maria, skulle du ikke prøve det her? Hvem er for hende herude? Hun er helt god. Hun snakkede med vores hund, og vi fandt ud af, at den havde ondt i hoften. Ja, det er ikke altid sjovt, når man står i det, og skal svare og forsvare, hvorfor skal hun ikke ud til vores hest, der faktisk måske ikke har det godt, og dyrlægen ikke lige kan finde ud af, hvorfor hun ikke har det godt. Så kan man godt komme lidt til kort og tænke, hvad skal jeg lige sige, hvordan skal jeg forklare det her? Men når jeg så er ærlig og siger, simpelthen på grund af min tro, jeg tror ikke på, det er sundt. Jeg tror ikke på, hun får det. For Gud, det hun kommer og siger, jeg tror faktisk, at det er djævlen, der bruger hende som redskab. Det kan være hårdt at stå og sige, men jeg oplever faktisk respekt. Og jeg oplever, at de begynder at spørge og sige, nå, arbejder Satan også på den måde? Gør han også det? Og det åbner op for nogle samtaler. Fordi folk vil gerne snakke tro. Folk vil gerne tale om det. Og har fuld forståelse for, når man siger, det kan jeg ikke svare dig på. Det ved jeg ikke. Det undrer jeg mig også over. Hvorfor din veninde døde af kræft over 20? Nej, det synes jeg også er mega uretfærdigt. Og det vil jeg også spørge Gud om den dag, jeg dør. Men jeg tror stadig på den gode Gud, vi har. Så vi skal ture og tro på, at selvom vi ikke kan, har nok kundskab om alting, selvom vi ikke er perfekte, så kan vi godt være med til at påvirke folk. Vi kan være med til at gøre disciple omkring os. Jesus kom med den her befaling til disciplene. Han befalede dem. Gør disciple. Lær dem det, som I har lært af mig. Disciplene var ikke nogle skriftkloge, der kunne deres mosebog udenad. Det var ikke lærere, der havde siddet og studeret i evighed, eller filosofer, eller noget andet. Det var helt almindelige mennesker, som Jesus havde sagt, følg efter mig. Lær. Se på mit liv. Og de gik sammen med Jesus. Det var egentlig det, de gjorde. Når du læser evangelierne, og ser, hvad disciplene gjorde, så fulgtes de sammen med Jesus. Meget simpelt. Og det er det, det handler om at gøre disciple. Det er at følge efter. De bad sammen. De spiste sammen. De gik mange kilometer sammen. Jeg tror også, de lavede praktiske ting sammen. Jeg tror, at nogle gange så kom de måske hen til et hus, hvor der ikke lige var noget brænde. Så gik de sammen ud og fandt noget brænde. Eller at der var nogle dyr, der skulle vandes. Så gik de sammen ud og vandede dyrene. Og når de stod og lavede de der ting sammen, så opstod snakken sikkert. Nogle gange om troen, om livet, om ting. Fordi faktisk så opstår snakkene, når vi laver ting sammen. Det var ikke så kompliceret. I fjernsynet her i foråret, der har der været en udsendelse, der hed Først til verdens ende. Jeg ved ikke, om nogen af jer har set den. Ja. Den handlede om, at to og to, så skulle de først komme fra Odense til Singapore. Og de måtte ikke flyve. Så de skulle finde andre rejsemidler ned til. Og de havde ikke så mange penge med til den her rejse. Og med i udsendelsen, der var der en far og så hans voksne søn. Og deres begrundelse for at være med, det var, at de gerne ville lære hinanden at kende. Jeg mener, at sønnen havde boet det meste tid hos sin mor, og derfor ikke kendte faren så godt. Og nu ville de gerne, nu synes de, det var tid, til de skulle få lært hinanden ordentligt at kende. Og de vandt ikke. Jeg kan ikke huske, om de vandt 250.000 eller hvad, dem der kom først. Men de vandt ikke, de her to. Men de siger faktisk til sidst, vi fik det ud af det, vi gerne vil. Vi lærte hinanden at kende. Og det gjorde de ved at rejse sammen. Det gjorde de ved bare at være sammen. De var igennem nogle mærkelige ting. Og de var ude at arbejde nogle gange, så skulle de ud at arbejde for at tjene penge til videre rejse. Så der lavede de jo nogle sjove ting også. Og de så hinanden i forskellige situationer. Faren, han lærte noget sønnen om at rejse. Sønnen, han havde mere erfaring i at rejse. Så lærte faren nogle ting der. Og andre ting lærte sønnen af faren. Fordi faren havde noget mere livserfaring. Så det, at de brugte tid sammen. Ikke så kompliceret. De var bare sammen. Så lærte de hinanden at kende. Og lærte af hinanden. Da vi boede i Randers, der købte vi vores første hus. Og i sådan et hus er der jo ting, der skal laves. Og de unge i Skywalk, især nogle af drengene der, de fandt ret hurtigt ud af, at de var bedre håndværkere, end Gert han er. Nogle af dem, vores uddannede tømrer, skal så sige til Gerts forsvar. Så nogle gange så kom de og tilbudte deres hjælp til Gert, og nogle gange kom Gert og hæv i dem og sagde, vil I hjælpe? Så de gik og malede sammen, de gik og lagde gulv sammen, ordnede have sammen, alle mulige ting. De her unge mennesker havde jo ikke eget hus, det var vores fordel. De ikke havde en masse, de skulle derhjemme, så de havde en masse tid til at investere hos os. Men det betød også, at de unge mennesker, de unge fyre der, som Gert han gik og lavede praktisk arbejde sammen med, det var dem, han kom tættest på. Det var dem, han fik størst indflydelse ind i deres liv, og også den anden vej. Det er også dem, han har mest kontakt til i dag. Fordi de gik sammen. Og så gik de og snakkede om alt muligt. Kirke og hvad ved jeg. Snakken blev. Vi fik også to piger, mens vi boede i Randers. Og jeg var så heldig, at der var nogle af de her unge piger, der elskede babyer. Så lige snart vi fik to piger, så flyttede de næsten ind hos os, nogle af de her. Fordi så kunne de få lov at bade. Maja, Nana var kun et år, der flyttede derfra, så hende. Men rigtig meget at bade, og ligge i seng, og lege med, og alle de her ting. Og det kan også godt betyde, at vi så stod og lavede mad til de her arbejdende mænd, eller bagt, eller et eller andet. Og hvem tror I, at jeg har en tættest relation til, både i dag, men også dengang? Det var selvfølgelig de piger, der kom i vores hjem på den måde. Mange af de andre lærte jeg også rigtig godt at kende, men jo slet ikke på samme måde. Fordi det gør noget, når vi laver noget sammen, når vi bruger tid sammen, og når vi ikke bare ser hinanden i nakken, men kommer ind bag. Hvis I skal være ærlige, dem I kender bedst her i kirken, er det ikke dem, I enten har haft på besøg, eller I har været hjemme hos. Ja, det er dem, vi kender bedst. Det er dem, vi har en relation til. Fordi der sker noget, når vi kommer ind bag hinandens facader. Når vi kommer hjem til hinanden, så kender vi bare hinanden på en anden måde. Har vi bare en anden relation. Og man kan mærke det allerede søndagen efter, er det ikke rigtigt? Man har noget sammen. Det er derfor Jesus han siger, gør disciple. For disciple det handler om at have noget sammen. Handler om at bruge tid sammen. Handler om at dele liv sammen. At vi påvirker hinanden i positiv retning. Jesus han beder os ikke om noget vi ikke kan. Han beder os ikke om en umulig opgave. Det her skriftet her, det hedder missionsbefalingen. Det er ikke et, det er ikke et godt råd, Jesus han er kommet med her. Der står ikke, hvis du har tid, og hvis du gider, og hvis du har overskud, og du synes, det er en god idé, så gå ud og gør disciple og lær dem om mig. Der står, gør disciple. Døb dem. Lær dem. Det har jeg lært, at det er bydeform. Jeg har også lært, da jeg fik børn, så skulle jeg ikke sige til dem, Maja, kom du lige ud og hjælpe mig at tage opvasken? Hvis jeg synes, hun skulle hjælpe, hvis jeg mente, hun skulle tage opvasken, så skulle jeg sige, Maja, kom og hjælp mig at tage opvasken. Er det ikke rigtigt? Der skulle ikke være noget valg. Og jeg ved godt, vi lever i en tid, hvor vi ikke, det er ikke så populært at befale hinanden noget, vel? Ikke så populært at diktere, gør sådan der. Men her, der gør Jesus det altså. Men det er skaberen. Det er ham, der kender os bedst. Det er ham, der ved, hvad der er bedst for os. Og han befaler os. Gør, disciple. Lær dem det, som jeg har lært jer. Så det her er en befaling. Vi kan ikke bare krybe udenom. Vi bliver nødt til at tage det ansvar, som der følger med, når vi bygger vores liv på Guds ord. Når vi har bygget det her fundament, og siger, at det er det, jeg vil bygge mit liv på, så følger ansvaret med, om også at dele det med andre mennesker omkring os. Og salmisten her, han er ærlig jo. Han siger, hvis ikke vi bygger vores liv på Guds ord, så kommer vi til at stå i evigheden og ikke er ind foran Guds trone. Så har vi valgt det fra. Han snakker også om i starten her, at lykkelig er den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd. Men hvis ikke, at der er andres råd at følge efter. Hvis det ikke der er andre, man kan se hen på og lære af, hvordan skal jeg leve mit liv ind for Gud? Hvordan skal jeg lære at følge Guds ord? Så følger man de råd, man får. Og så er det fra folk, der ikke har valgt Gud til. Der skal nok være nogen, der påvirker. Der er masser til at påvirke deres samfund. Og hvis ikke vi vælger at vil påvirke, så er der andre, der gør det. Så vi må tage det ansvar, som det er. Bliver vi nødt til at stå ved? Bliver vi nødt til at sige, det her, det gør jeg? Den her tro på livet, glæde ved livet, der kommer at læse i Guds ord, den må vi også bruge til at smitte af på de mennesker, der er omkring os. Den må vi ikke holde for os selv, men den må smitte af. Og det er ikke så kompliceret. Det er faktisk bare at være sammen. Det er faktisk sådan, at det ikke er ord, vi lærer mest af. Det er meget mere ved at se, hvordan gør andre. Hvordan leves livet. Og jeg ved, og jeg synes også, det kan være grænseoverskridende at invitere folk hjem til mig selv. Især fordi vi lever i en tid, hvor det skal være perfekt derhjemme. Ikke? Nu sagde jeg, at vores have var ikke en... Du kaldte det en Søren Ryge-have. Jeg ved ikke, om det lever op til Søren Ryge. Men det skal være perfekt, før vi tør invitere nogen hjem. Hvem siger det? Og sker missionsbefalingen nogensinde, hvis mit hjem skal være perfekt, før jeg tør invitere nogen ind i mit liv? Vi bliver nødt til at gå ud over det her. Vi bliver nødt til at overskride den her grænse og sige, jeg gør det alligevel. Og så tænk på, hvilken enorm velsignelse det er. Både for dem, du inviterer hjem. Dem, du inviterer ind i dit liv. Dem, du deler liv med. Og dem, du siger, jeg vil godt være et forbillede for jer. Uha, det er voldsomt at skal være et forbillede. Nej, Jesus har skabt os til at forbilleder for hinanden. Og det er det, vi skal. Og så bliver det en velsignelse både for en selv. For der er så meget velsignelse i at være noget for mennesker. Og det bliver også velsignelse for dem, som vi er noget for. Så selvom, at vi lever i en tid, der er rigtig meget præget af, vi har nok i os selv. Det her med at invitere nogen ind på kaffe, invitere naboen på kaffe, invitere nogen fra kirken med hjem på kaffe søndag eftermiddag, det eksisterer næsten ikke mere, er det ikke rigtigt? Vi har rigtig meget bare os selv. Og det gælder ikke kun i kirken, det gælder hele samfundet. Så lad os sammen gå imod den her strømning, der er i samfundet. Lad os sammen være villige til at sige, det går jeg imod. Jeg begynder at invitere mennesker ind i mit liv. Der står her i salme 1, at træet bærer frugt til rette tid. Det træ, som finder sin næring i Bibelen. Den eneste frugt, vi kan bære, det er mennesker. Vi kan kun tage andre mennesker med i himlen. Ikke spor andet. Og det gør vi ved at dele vores liv med dem. Ved bare at være der sammen med dem. Ved at vise dem, hvordan tror jeg? Hvordan er Jesus i mit liv? Da er vi, bærer vi frugt, fordi vi investerer i menneskers liv. Så lad os ture og tage den her befaling, som Jesus kommer med. Lad os ture og handle på den. Lad os ture og gøre noget ved det. Og lad os tage det ansvar, som vi har. Desværre bærer vi ikke ret meget frugt lige nu. Det er ærligt talt, men det gør vi ikke. Det må vi kunne. Det kræver bare, at vi åbner øjnene og kigger rundt om os. Der er ikke ret meget frugt. Og det er fordi, vi gør ikke, som Jesus har befalet os. Det blev lidt hårdt. Undskyld. Men det er sandhed. At sådan er virkeligheden. Vi bliver nødt til at gøre, som Jesus har befalet. Og Jesus befaler ikke noget, vi ikke kan. Uanset hvem vi er, så kan vi det her. Okay. Og det skal vi tro og tro på. Og så er det også så fantastisk, at når Jesus befaler os noget, og vi gør det, så oplever vi en kæmpe velsignelse selv i det. Så lad os gå mod strømmen, bygge vores fundament på Guds ord, og del det ved at dele liv med dem, som der er omkring dig.